بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أمل أو أمل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. يقينني توكل زباب جارية شيء قال سفر هجرت تو واقعا غار سور بتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اندیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب جو کم دے لے کامل یقین کامل اللہ پر بھروسہ تے ٹیما پر جتا موت ماتا پر ایسے آسان نہ اللہ پر یقین ایمان جٹکو دا دلو تٹر تے پر بھروسہ کو رکھ دلو تے تے میں تے ایک دعا کا دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرموتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتا اپنے خرچان باہر پڑھتے ہوتے معمول ہو ہمیشہ تو گھریٹ میں جتا باہر پڑھتے ہوتے تو ہی دعا پڑھتے ہوتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الگ ایسے تھی ایسے پہنچے یعنی تہی دعا جو کن دے بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او ضل او ازل او ازل فرے دعا سری ایسے تیمہ زا سری ایسے را زا فرے دعا سری تیمک زا سری او ازل او ازل او زل او ازلما او ازلما زا زوی بل ده انا مظلوم میته جو کنه زا شتی او 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 ازلما او ازلما او اجهلا او یجهلا علی یہ دعا پڑھلان جو کنه دیشه عجیب انسان چی حفاظت زدا بسم اللہ اللہ چه نامین کا میں باہر پڑھ لو میرے تم باہر پڑھ لاتے توکل دو اللہ اللہ پر توکل کر لو مانو جتا گھرے رہتا تے گھر پہ ایک طرح کی حفاظت رہتا احساس رہتا مانو اپنے گھرے بیٹھے باہر پڑھ لام خطرات تو درپیش ہم سے جناب دیتا کہا جاتا کسی ہے سمجھ سکے نا مانو گھر تم باہر پڑھ لام خیر باہر گھر پہنچتا سے فرصت رہنا لیکن تے ٹماؤ پر جو کرتے ہر قسم کی خرابی پسوں بروچا سب ہی دعا ہم کی دنیا کی حفاظت سبب کو انی ہم کی دینی حفاظت سبب کو کہا اے اللہ میں تو اکڑے پناہ مانگتا تجھی پناہ گھنتا میں اللہ میں اعوذ بک کہ جن کون تی چیزیں پناہ گھنتا تجھی پناہ گھنتا کون تی چیزیں من ان اضل کہ میں گمراہ ہوں چاہ پسوں گمراہ دلو غلط راستہ پر گئے لو خود جاؤں او ادل یا دوسروں مکا گمراہ گئے لو بعض وقت مانو اپنے طور پر خود گمراہ جاتا تیجے خیالات تیجے نظریات گمراہ کن رہتا دوسرے کو نہیں کہیں کرنا ہے تیجی گمراہی تو سبب خود جاتا مانوس بعض وقت جو کہتے ہیں انسان اپنے طور پر نکے خیالات تو حامل رہتا لیکن غلط ساتھی ملتا غلط دوستے ملتا سنگ نکو رہنا ہے فرینڈ سرکل جو کہتے کسی رہتا تیجے اثرات مرتب جاتا انسانوں پر اتا کنجو غلط دوست مل لو انے تے اپنے خیالات جو کنتے منتقل کر لو ہونی کو تو پٹکڑے خراب دو لو زیادہ نا دختے پڑتا او او عزل او ذل میں خود گمراہ جاؤتا جاؤتا تم پناہ مانگتا انی مکا دوسروں کو گمراہ کر جا پاس ان کو اے اللہ میں پناہ مانگتا تھا ایک انی او عزل او ذل یا میں خود لغزش غلطی ہے جب سنو پناہ مانگتا یا دوسروں ماں کا کندی لغزش کروں جا بیتا جو کندے اسے مجبور کرے یا جو کندے ماں کا کدے زہروں چاہ سبب غلطی کرو تو سبب بعض وقت گمراہی جانا ہے گمراہی الگ چیز دنیاوی غلطی الگ چیز دنیاوی کام تو مانو غلط کرتا صحیح رہنا غلط کام کر تک گمراہی بنونا چاہنا عقائدی دینی گمراہی ہجے پسن کو پناہ دنیا بھی ترکوں غلط کام کرو چاہ پسند ہجے پسند کو پناہ اللہ سے پناہ تو مانو ہر اعتباران حفاظت تے مک او عظلم او عظلم یا میں دوسرا پر ظلم کرو چاہے عظلم میں ظالم ظلم یا مظلوم دوسروں کو نیوں مجھے پر ظلم کرو چاہے ہجے پسنوں پناہ مانگتا تو یہ تجھے پناہ تیتا ہے میں کھجے پسند میں دوسرا پر ظلم کرو چاہ پسند یعنی دوسرے موجے پر ظلم کر جاپ اپنا محفوظ دوسرے کو محفوظ موجے سر پسند دوسرے محفوظ دوسرا چاہے سر پسند میں محفوظ دنیا ضروری ہمیں کو دوسرا پر ظلم کرنا چاہیے دوسرے کو ہم سے پر ظلم کرنا چاہیے امن و امان سکون اطمینان کی زندگی گزروں کا جنتے کی کیفیت ہی یعنی او اج ہلا یو جھلا لے یا کون تو نادانی چاہے جہالت چاہے کام میں کروں مجھے اس سے کہیں چیز آئے جہالت جی بے علمی کی غلطی جو کون دے یا موجے سن کو جہالت سے کام کرو ہر اعتباران جو کون دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ سکو لے کہ ہی دعا مانگلا مانگ جو کون دے مانوس کدے اللہ تعالیٰ کی پناہ کرے تھا گھرے ٹکن باہر پڑھ لا دعا درا بڑھ لیے سے لیکن کم سے کم جو کون دے ابتدائی جو کون دے دعا سے بسم اللہ یہ توکل تو اللہ ہے کا ہمیں اٹو کو رکا اور اپنے پر لازم کرا دوں مغلی دعا اٹر رہو نہ تو رہو کئی دعائیں تھا ایک دعا سے اللہ منی اسلک خیر المخرج و خیر المولج اہل جگہ میں باہر پڑتا لیکن نکے باہر پڑھنے پہ میں مانگتا نکے باہر پڑھنے نکے طریقہ گھر میں باہر لو یعنی نکے طریقہ میں گھر میں پاؤ لو خیر المخرج و خیر المولج بسم اللہ خرجنا اور بسم اللہ ولجنا اللہ کے نام نمی باہر پڑھ لاؤں اللہ کے نام نمی گھر پر آئی لاؤں یہ دعا کو آجے لیکن ایک دعا آٹھوں کو رکا پڑتے لے یعنی مختصر دعا سما سب جو کون دے سے دوسری روایت ہے سنت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من بیتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتا گھرے ٹو باہر ہوتے ہوتے تیتا ہی دعا پڑھتے تھے بسم اللہ توکل دو علی اللہ بسم اللہ و توکل دو علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ سمی پڑھو جی دعا ہے ایک سمی اکبر کرو گا زبردست فوائد ہے چاہیے کا فائدے جتا مانو ہی دعا پڑھوں گھرے ٹو باہر پڑھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد کہ یقال له ہدیت و کفیت و وقیت ساؤن ہوتا دے گا کہا ساؤن ہوتا کونا طرفین اللہ طرفین اللہ طرفین فرشتہ ذریعے جو کہتے ہیں کہ ساؤن ہوتا کہ بشارت دینا ہوتا خوشخبری دینا ہوتا کہ ہدیت تو کا ہدایت دوں گی وہ کفیت تو یہ سبب انہیں کافی داؤں گے لے مطلب جو کہتے کما سے تو باہر پڑھا تھے تو یہ کفالت کروں گی مطلب تو یہ کام زیادہ لے ہم کا گھرے روم باہر پڑھا ہم کون کاما سبب کدے پر پاس تمہارے پریشان جاتے ہیں جاتے لے آنا ہے جاتے لے آنا ہے ہاں یہ کام زیادہ جانا تم پریشانی جانا کتنی خوشی ادا اللہ کے نامین اللہ پر توکل اور بھروسہ کروں ہم کی تدبیر ہمیں سب انتظام کے لے کہ تدبیروں پر بھروسہ نہ تدبیر اپنے ڈھاوا پر لیکن بھروسہ اللہ پر اعتماد اللہ پر تے سبب یادی سنگھاڑ لے اللہ پر بھروسہ کون باہر پڑھ لے ترین جگہ ساؤن ہوتا ہدی تو وہ کفی تو وہ عقید تو کا ہدایت دیں گے لی یعنی صحیح واٹ صحیح جو کون تھے طریقہ پر وہ سوچی ہدایت وہ دیں گے لی دوسرے تجھے کفالت کروں گے لی جو کون تھے کما تو باہر پڑھا تھے کام کہتے تیجی ذمہ داری اللہ تعالیٰ گھٹ لو تو ذمہ داری جو کون تھے قبول کروں گے لی ان شاء اللہ تے کام دیر سے ویر دادلے یعنی وہ عقید تجھے حفاظت کروں گی عقید تجھے حفاظت کروں گی کون اللہ ترپین جو کون تھے تو کہا ساؤن ہوتا ہم کے کانات کے آواز ہو سکے نا فرشتہ سانگل ہے ہمیں ایکو کو سکے نا ایٹی طاقت کو نا تراشے گا فرشتہ چی اپنے ایکو جی طاقت ہم سے کانا ترنا ہے ہاں فرشتہ جو کہتے ہیں بھلی سے چیز ہم کا سانتا تو یہ اثرات ہم پر مرتب جاتا کہ یہ آواز ہمیں ایکو سکے نا یعنی تک دنیا تو پلوں کو سکے نا جو کہتے ڈمال پل دلوں تو دنیا تو آخری وقت رہ دو یہ آواز ایکو سکوں یعنی تک پلوں سکوں لیکن ہنگا جو کہتے ہیں تو یہ اثرات مرتب جاتا خودی تو کفی تو وقید یعنی تے منگ جو کہتے ہیں وہ تنہا انہ شیطان شیطان تے بھی دور جاتا ہر انسان آتے شیطان واٹے கொஞ்சம் முஸ்தஸ்தானே ஹரிய கிளாசின் ஒள்ளே தக்கல சம்மாசின் ஆமாசின் தலகன அவுலியாசின் அத்தாக்கே பைகம்பர் அசைக்கும் ரத்தது நபி கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷைத்தான் ஹோதோ லேக்கின் தோ முஸ்லமான் வாலா ஹோதோ வலாக்கின் அவ் அஸ்லம் யானே तो आपला आपण हवाला केलं होतं की गुमराह करची हिंमत आणि ताकद त्याच्यात नव्हती कधे या आणि बाकी जाण्याचे मामला नाही हर वक्त फिकर राहता हे का काहीतरी करून गडबड करून हे का गुमराह करू तर सही वाटून हटवून काय फरिश्ता को वाटे शैतान को वाटे आता शैतान जगून ते चाहता आमका गुमराह करू आमचे वाकडे करू चाहता आता ही दुआ पडून भात पडला आम्हा अल्लाह पर तवक्कुल आणि एतमाद जुत्ता केलो अल्लाह तरफिन त्याचा सावन देता के हुदी तवक्कुल फी तवक्कुल तर तुझी हिफाजत हिफाजत हिदायत देऊन गेली या कामाची जिम्मेदारी कबूल करून गेली आणि तुझी हिफाजत करून गेली हे बल्लाम एक शैतान दुसरी रिवायत तीच रिवायतचे दुसरे हित असे का बदलान अबू दाऊद जाद अबू दाऊद फयकुल यानी शैतान शैतान बलदा एक शैतान दुसरे शैतान बलदा शरीर हातात ना आता मजे एक शैतान होते आता तुमचे एक शैतान होते आता मी घरातून बाहेर पडला मग बघला असल्या माणसाचं शैतान ते मये शैतान बलदा मी बल्लाम ही दुआ पडला मग अरे आता तू का करतो तो ही दुआ पडलो तुझ्या हातापासून गेलो झडलो आता तू ते काबू ते यमचं घे ना हा काही फल का बिरव जुलीन कद होती या व कोफी या वके जे कोणत्या माणसा हिदायत देऊन गेली जे कोणाचे कामाची जिम्मेदारी घेऊन गेली त्याची कफालतची आणि जे कोणा वरून गेले हिफाजत करून गेले ते का तू किती गुमराह करतो एक शैतान दुसऱ्या शैतान सांगता किती गुमराह करतो तू तू एक तर ताकद असे हिंमत असे अल्लाह तर्फे त्याची हिफाजत करून गेली दादा शैतानातून हिफाजत हे भीतर आमचे कामाची जे कोणते असे जिम्मेदारी अल्लाह ताला तर्फे आणि आमची आमची हिफाजत आमची हिफाजत हिरवडी चीज आणि हिदायत हिफाजत किफायत ही तीन जी का झाली चीज का झाली आम्ही घरातून बाहेर पडला मग या कामासह बाहेर पडला मग कोण माणूस चाहतात की मग काम जाऊ नये बोलून कोण माणूस गुमराह जाऊ चाहता गलत वाटे पोहोचू चाहता कोण माणूस जो कोणते आपला आपण जो कोणते असे कधे गैर महफूज राहू चाहता हर माणूस महफूज राहू चाहता हर माणूस जो कोणते चाहता म्हणजे काम गेले पुरा राहू का हर माणूस चाहता जो कोणते सही हिदायत तो कायम राहू का येतं आम्ही चाहता आम्ही चाहला काय जाऊचे ना आमची तदबीरो खाली वैलावल असल तदबीर अल्लाह तालाची असल जो कोणते हुकम अल्लाह तालाचो अल्लाचा हुकम असताना का आमका ही सर्वोच्च नसीबा दिली म्हणजे आम्ही लेकिन ही चीज कित्ता राहतली अल्लाह पर तवक्कुल आणि भरोसा तवक्कुल अल्लाहकडून बाहेर पडतो तर ही दुआ जो कोणते असे हिचे असरात असे तसं समी म्हणून ही दुआ आठव करा बिस्मिल्लाही तवक्कल तू अल्लाह वला हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह आसान असे कोणती वडली का मुश्किल नाही ला हौल वला कुवत को हमें समक आठव झाली चीज तवक्कल तू अल्लाह समज जिबेर असल्या चीज दिसते असे एक बिस्मिल्ला मिळवला असे बिस्मिल्लाही तवक्कल तू अल्लाह वला हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह कमाज कमी एटी दुआ बाकी दुआ आठव असे त्यांनी बेहतर आठव केला ज्यादा बेहतर आणि नातली सोयत्या कमज कमी मिळती दुआ तो हमेशा वीर धरवले येतं आम्ही घरे ठेवून बाहेर पडतात येतं बगला असो धूर असो एको खाला तर बाजू सफरेत होते आणि माणूस दुआ पडून होता किताब आठवण आता किताबा घेऊन पलता होता लेकिन घरे ठेवून बाहेर पडले काय बाजारात तर ते आपले रिश्तेदारांना घेऊन गेले बगला कसून येतात गेले बाजू बगला असून येतात लेकिन बगला होता लेकिन वापस येणं बगलाचे बगला असून जगून दे तो मुख्तलिफ किस्माचे आवाज मुकला जाता त्या रुकावटो पे येतात तर दूर असो बगला असो तास हमेशा जे कोणते घरे तुम्ही बाहेर पडता ही दुआ पडा बिस्मिल्लाही तवक्कल तो अल्लाह वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल्लाह म्हणजे तुमची हिफाजत करो आमची हिदायत देव आणि आमचे काम अल्लाह ताला जे कोणते पुरा करो आणि अल्लाह ताला पर तवक्कल आणि एतमाद आमका समक नसीब सुभान अल्लाह وصلي وسلم وبارك على حبيبك سيدنا وفعل منا ما انت اعلم فانك على التقوى اي الله انت سماج مغفرت فرما ایمان کامل نصیب فرما ایمان کی حفاظت عطا فرما اپنے ذات عالی تو یقین ہے توکل نصیب فرما ہم جی سماج مغفرت فرما اے اللہ تمام مجمع کی مغفرت فرما اے اللہ ہم جی والدین کی مغفرت فرما جی تمام مرحومین کی مغفرت فرما جی تمام اہل و عیال کی مغفرت فرما اے اللہ ظاہری یعنی باطنی حفاظت نصیب فرما اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما موت سختی آسان فرما اپنی رضا نے اپنا قرب عطا فرما اے اللہ رحم تو کرم تو فضل تو معاملہ فرما تمام مدارس کی مکاتب کی مساجد کی حفاظت فرما اے اللہ دینی مرکزات کی حفاظت فرما اے اللہ دینی کام کرتلا کی حفاظت فرما ہم کا سموں کو اخلاص نصیب فرما اے اللہ ہم جی دعا اپنے فرمان قبول فرما وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.